Assalomu alaykum qadrdon birodar. Muqaddas kalomda nomlari tilga olingan payg'ambarlar haqida o'qir ekanmiz. Ularning hayotda qanday odam bo'lganiga qiziqamiz. Ular haqida o'qiy turib, hayotlarini ko'z oldimizda gavdalantiramiz. Bugun mana shunday payg'ambarlardan biri Yeremiya kitobi va uning hayoti haqida to'liq ma'lumotni e'tiboringizga havola qilishni ma'qul topdik. Yeremiya payg'ambar kitobi payg'ambar tomonidan eramizdan avvalgi 7-asrning oxiri 6-asrning boshida yozilgan. Yeremiya ismining ma'nosi ma'lum emas. U taxminlarga ko'ra Yahveh topadi, Yahveh yuksaladi degan ma'nolarni berishi mumkin. Yeremiya payg'ambar urush davrida yashagan. Vujudga kelgan yangi kuchli shohliklar atrofdagilarini zabt etardi. Kichkinagina Yahudo shohligi jang qilayotgan ikkita kuchli shohlikning orasida qolib ketgan edi. Oradan ko'p vaqt o'tmay Bobil shohligi Yahudoni zabt etdi.
Yahudo xalqi ozodlikni qo'ldan berib, Bobil shohligining mustamlakasiga aylandi. Yeremiya payg'ambar bu voqealarning guvohi edi. Yeremiya 25 yoshga to'lar-to'lmas Yahudo xalqiga Xudoning so'zlarini yetkaza boshladi. Uning faoliyati miloddan avvalgi 5086-yilgacha, ya'ni Bobil Yahudo yurtini zabt etguncha davom etdi. So'ng esa Misrga qochib ketayotgan odamlar Yeremiyani majburan o'zlari bilan birga olib ketishdi. Ammo Yeremiya Misrda ham odamlarga Xudoning so'zini yetkazishda davom etdi. Yeremiyaning ko'p bashoratlarda yozilgan sanasi ko'rsatilgan. Ammo bu bashoratlar xronologik tarzda joylashmay, mavzular bo'yicha joylashtirilgan. Ko'pincha Yeremiya Xudoning so'zini odamlarga aniq va to'g'ri yetkazib berish uchun o'z bashoratlarini nafaqat og'zaki, balki harakatlar orqali ham tasvirlab bergan. Egamiz menga shunday dedi: "Bor, o'zing uchun zig'ir qiyiqcha sotib ol. Uni belingga bog'la, ammo suvga tekkizma."
Egamizning amriga binoan, men qiyiqcha sotib olib, belimga bog'lab oldim. Keyin egamiz menga shu so'zini ayon qildi. Sotib olgan belingdagi qiyiqchani qo'lingga olgin u Poro anhorining bo'yiga tush. Qiyiqchani qoyaning yoriq joyiga yashirib qo'y. Men egamiz buyurganidek qildim. Qiyiqchani Poro anhorining bo'yiga yashirib qo'ydim. Yahudo xalqini Xudo jazolamoqchi ekanligini Yeremiya odamlarga aytadi. Ularni bobilliklarga taslim bo'lishga chaqirdi. Shu sababdan ichi qora odamlar Yeremiyani xoyinga chiqardi. Ular Yeremiyani zindonga tashlashadi. Hatto uning joniga suiqasd uyushtirmoqchi bo'lishadi. Shunda payg'ambar Yeremiya Xudoga yolvorib, ichidagi hamma dardini aytadi. Kitobning bu qismlari odamlar orasida munojot deb nom olgan. Egamiz menga dushmanlarimning fitnasini ayon qildi. Egamiz ularning yovuz qilmishlarini ko'rsatgani uchun men bu haqda xabar topdim.
Yeremiya payg'ambar Yahudo xalqiga: "Sizlar egamiz bilan tuzgan ahdni buzdingiz. Yolg'iz unga xizmat qilmay, butparastlikka berilib ketdingiz", deya ularga ko'p marta tanbih bergan. Shu qilmishlari uchun Yahudo xalqi Xudoning qahriga uchrab, bobilliklarga taslim bo'lishlarini, so'ng esa Bobilga surgun qilinishlarini bashorat qiladi. Ammo bir kunmas bir kun Xudo siylagan xalqini o'z yurtiga qaytarib olib kelishini, ular bilan yangi ahd tuzishini ham aytadi. "Men kelajakda Isroil xalqi bilan tuzadigan ahd shunday bo'ladi. Men qonunimni odamlarning ichiga solib qo'yaman. Qonunni odamlarning yuraklariga yozaman. Men ularning xudosi bo'laman. Ular esa mening xalqim bo'ladilar." Shundan keyin odamlar bir-biriga "Egamizni tanib biling" deb aytmaydigan bo'lishadi. Chunki ularning hammasi, kattasidan tortib to kichigigacha, meni biladigan bo'ladi. Men ularning ayblarini kechiraman. Gunohlarini esa hech qachon esga olmayman. Egamizning kalomi shudir.